подкасты «Радио Свобода».
У неделю у Польши отбудутся парламентские выборы. За место в польском сейме змагается так само и белорусская Яна Шостак. А кроме белорусского громадянства, Яна есть так само польская. И тому она может змагаться за это место. С какой программой Яна идет у польский сейм и чьи есть у нее шансы быть обраной? Про это мы сегодня поговорим у подей и комментарии. И моя гостья сегодня Яна Шостак. Привитание, Яна.
Привитание.
Яна, вы кандидатка от левых, это такая политическая сила в Польше. Вы балотуете по Познанской окрузе, у вас 11 место. До этого вы были кандидаткой от такой померковно-либеральной громадянской коалиции, Зеревия, громадянская платформа, это партия Дональда Туска, былого премьер-министра Польши. Але вас с этого списку скреслили после ваших заяв в интервью порталу Анет про легализацию абортов. Скажите, вам не кривдно на польских либералов за это?
Кривдно у способ, який я отримала это повідомлення, тому что я довідалася от медиа, от журналистов, журналисток. Со мной никто спочатку не поразмовлял. Я так само официально стартую с левых, як беспартийная, незалежная кандидатка, вельми ценю свою незалежность, как вольная полька-белоруска. Тому вот хотела так само вас поправить троху.
Так, ну вы и полька, и белоруска одночасово, так я разумею, у вас здесь ведомости?
Так, докладно.
Менавіта, это не перечить, я просто тлумачу, бо з толькі з белорусских громадянства вы не могли балотоваться у своим, там у вас и белорусская, и польская. Яна, вы мастачка? Так. Скажите, пожалуйста, ці гэта все ж таки не ваш мастацкий перформанс, а акция, ці сапраўды вы маете намер стать депутаткой?
Калі б гэта быў толькі мой перформанс, я б 3 гады свайго жыцця не дала у будучы і сутвараючы активістскі рух «Партызанка», альбо так, які дапамог больш за 10 000 людзей, змушаных уцікачоў з Беларусі ў Польшу, і таксама не стварала б на польска-украінскай мяжы групу «Стюардесы міру», якая дапамагла інфармацыйна больш за 150 000 людзям, змушаным да ўцечкі. Я выкарыстоўваю сваё мастацтва і свой кантэкст, і свае веды у такім сэнсе, каб больш выкарыстоўваць эстэтычныя і новыя формы, каб дайсці да свядомасці людзей. І гэта, напэўна, відаць для тых людзей, якія знаходзяцца тут у Познані. Канешне, цяжка гэта перадаць тым, якія тут не знаходзяцца, але маю надзею тыя, хто прачытае старонку Яна Шостак .eu, і што гэта я раблю напаважна. Перш за ўсё, маёй матывацыяй з'яўляецца тое, каб прадстаўляць іншаземцаў, вольных беларусаў, беларусак, людзей з Украіны і з іншых краінаў, быць іх голасам у польскім сейме. Я самая вялікая, напэўна, маёй матывацыі гэта з'яўляецца тое, каб Андрэй Пачобут і іншыя палітвязні, якія маю надзею, хутка выйдуць з зневалення беларускага рэжыму, даведаюцца, што былі такія вольныя беларусы і беларускі, якія прабавалі нешта зрабіць для дэмакрацыі, для нашага голасу, будучы нават за мяжой. Таму гэта мая асноўная матывацыя, і я іду па тое, каб быць гэтым голасам, і кожны беларус і беларуска, які мае польскае грамадзянства, можа таксама прывесці свой голас у Познань. Я да гэтага таксама заахвочваю тых, якія згаджаюцца з маёй праграмай, які праглядзяць маю праграму, змогуць да 12 кастрычніка у Польшы можна будзе онлайн ці ў форме аналаговай таксама перапісаць сваё месца галасавання і галасаваць, напрыклад, у Познані. Я іду, каб будаваць масты, а не муры. і гэта моя асноўная хасла, якое я несу з сабой увесь час да канца выбарчай цішы.
Да, до речі, я бачу ось якраз таки гэтый лозунг зараз за вашими плячима, написано на сцене по-польську. Скажіть, будь ласка, ну, уявим, що ви, наприклад, трапіце у Сейм, і ви станете голосом гэтых людей, про яких ви кажете, і що там, яка буде ваша головна мета? Бо трапіться – це одна справа, а будучи там, треба займатися законодавчою дійністю.
Так, перш за все, я хочу започаткувати будування інтеграційної міграційної політики, яка тепер на державному зровні існує. Хочу збудувати мости і мари, так, мости замість мурів, так само на, у контексті того, що голос активістичних груп, голос фондів і стрефи НКО, він ніколи праз польські теперішні улади не береться під увагу як голос серйозний, а голос людей, які насамрэч займаються допомогою цим змушеним до утечки, чи то з Білорусі, чи то з України, чи то з інших країн. Міграція, вона була, є і буде. Ми ніколи не ведаємо, ніхто з нас стали скончиться війна в Україні, коли скончиться режим у Білорусі. Тому ми повинні створити інтеграційний процес на території Польщі, щоб запобігти так само хвалі дискримінації, які існують і будуть існувати, і будуть повелічуватися. І я перш за все йду для цього. Йду так само, як жінка. Йду як жінка, яка хоче народить, хоче бути тяжарною, будучи у вольній країні, європейській країні, яка мені дозволить мати право вибору, коли нечто з моєю тяжарністю буде відбуватися дрэннага. На жаль, тепер на території Польщі, як певно ви ведаєте, аборти не дозволені, а навіть коли дозволені теоретично під варунком погрожання життя матері чи то вади плоду, то усе одно, на жаль, це не відбувається. І більше ніж за 7 жінчин полі у прошлом році загинула з цієї нагоди. Я хочу, щоб у кожній з нас було право вибору. І так само я вірю одне з моїх гасел, так само, з яким я йду, це «Едукація, не фрустрація». Яно так само дотичиться як і політики інтеграційної, так і створення відповідних механізмів для людей на узровні едукації, для тих, які знаходяться у Польщі, каб вони не чули себе покрюдженими, не чули себе горшими. Наприклад, один з таких прикладів, це мої сябри, вельми добре, Ваня, Ваня і Настя Ярошевич. Ваня має 9 років, і він з'являється, його батьки з'являються політзняволеними тепер. І, наприклад, у школі у його спочатку були проблеми про те, як розповісти, де його батьки. Тому що для дітей з Польщі було тяжко зрозуміти, що його батьки не сидять у тюрмі за не за те, що вони дрянні люди, а за те, що вони бачили і з режимом лукашенським. І, наприклад, для такого Вані не було можливості, не було відповідних наставників, не було відповідної асісти інтеграційної, каб витлумачить і розповісти гэта дзецям. Гэта падаецца вельмі маленькая справа, можа, для контексту усяго польскага, але нават у самім Познані знаходзіцца больш за 5 тысяч дзецей з Украіны, Беларусі, з іншых краін, якія мають гэту праблему ў школах. І я хацела б увесці ўсё ж такі ў сістэму адукацыі таксама адпаведная ў кансультацыі з трэцім сектарам, як кажуць, сектарам НКО і сектарам актывістычных груп, адпаведная лекцыя, адпаведнае разуменне і стварэнне дыялогу на ўзроўні, таму што ніхто з нас не ведае, калі скончыцца рэжым, калі скончыцца вайна і калі мы зможам вернуцца у вольную краіну, у вольную Беларусь.
Яна, а скажыце, а як палякі рэагуюць на вось гэтыя лозунгі, якія агучваюцца, на вашыя прапановы? Таму што польскае грамадства, як сцвярджаюць многія сацыялагічныя даследаванні, даволі кансерватыўнае, яшчэ рэлігійнае, вы выступаеце зусім іншага фронту. Ён больш такі свецкі, ліберальны, левы, зрэшты, вы з левых і балатуецеся.
Так, так. Я, на шчасце, знаходжуся ў Познані. У Познані ёсць вельмі... Познань – гэта адзін з самых больш прагрэсіўных гарадоў Польшы, і таму мае погляды блізкія для жыхароў і жыхарак Познання, і з гэтай нагоды я таксама адчуваю, што ёсць надзея, калі я размаўляю з тутэйшымі людзьмі на вуліцах, раздаючы інфармацыйныя ўлёткі, я адчуваю падтрымку. І таксама у сеці я веду зусім іншую кампанію, якая адрозніваецца ад большасці кампаній, ці то нават на ўзроўні візуальным. У мяне свая ўласная візуальная ідэнтыфікацыя. І гэта таксама вось гэта 5% таго новага, якое я беру з той нагоды, што я з'яўляюся мастачкай, і я бачу, што гэта вельмі пазітыўна ўспрымаецца сярод людзей, таму так, тым больш заахвочваю далучыцца да веры, надзею, што гэта атрымаецца беларусаў, беларусак, якія маюць польскае грамадзянства, якія могуць прыехаць у вольны горад Познань і прывезці свой голас, каб далучыцца да гэтага голасу нашага супольнага, таму што я так адбіраю мой старт таксама як супольны голас усіх меншасцей.
Вас менавіта і называюць адным з самых такіх заўважных з'яваў у польскай палітыцы старту ў вашых выбарах. Пра вас, зрэшты, і брытанская газета найбуйнейшая The Guardian напісала. Зараз мы ўбачым эпізод гэтага артыкула на нашых экранах. А тым не менш, вы балатуеце з нумару 11 у спісе левых. У папярэдніх польскіх выбарах у Познані толькі дзве асобы, першы і другі нумар, увайшлі ў Сейм. Як вы думаеце, ці ўсё-такі рэальныя шансы у вас?
Так, я адчуваю, што ёсць рэальныя шансы. Чаму? Таму што шмат актывістычных груп стварыла грамадзянскія рухі, якія захвочваюць маладых людзей да галасавання, якія распавядаюць пра кандыдатаў, кандыдатак, якія маюць і ведаюць, з чым ідуць, якія не знаходзяцца ў першых 5 нумарах. Таму я веру таксама, што гэта далучыцца да ўсіх вынікаў, якія будуць. І ўвогуле цяпер паводле статыстык падтрымка левых яна расце, і быць можа я буду гэтым голасам, гэтай кандыдаткай, якая дасць гэты трэці мандат для левіцы ў Познані.
Яна, таксама хацеў бы запытацца ў вас наконт вот вашага погляду на палітыку Польшы адносна Беларусі, таму што вас кансерватыўныя польскія СМІ крытыкуюць за тое, што вы хочаце якбы знішчыць вось гэтую агароджу, якая так паўстала на беларуска-польскай мяжы. Яны лічаць, што гэта якбы пагроза для бяспекі Польшы, бо адтуль Лукашэнка з Пуціным высылаюць мігрантаў, якія не атрымліваюць візы і робяць гэта такім чынам, што проста бяруць на абардаж гэту мяжу. Як, на вашу думку, павінна гэта палітыка выглядаць?
Так, так. Па-першае, людзі не павінны гінуць у Белавежскай пушчы. Па-другое, таксама збудаванне плоту, яно паказала, што яно не функцыйнае. Гэты плот збудавалі і не запыталі, ці яго будаваць ці не, але цяпер стварылі рэферэндум. Напэўна, мы ўсе вольныя беларусы і беларускі ведаем, што гэта значыць стварэнне рэферэндум у краіне з вельмі дваякімі пытаннямі, якія цяпер там існуюць, менавіта одно з них гучыць, ці павінна мы збураць гэты плот. Дакладна вам, выбачце, цяпер не скажу, як гэтае пытанне гучыць, але, канешне, яны чакаюць на адказ не. Але ў гэты сам момант, калі журналістка мяне запытала, то я сказала, што рэферэндальнае пытанне не настолькі сурэалістычнае, як мае акуляры, таму што можна было б запытаць кола ці квадрат. Таму гэтае пытанне таксама настолькі сурэалістычнае, што трэба байкатаваць рэферэндум, але ўжо калі б я, як грамадзянка Польшы, павінна была адказваць, то я б сказала, што я за знесеннем плоту. Чаму? Таму што гэты плот не з'яўляецца функцыянальным. Гэты плот не пасля яго забудовы колькасць людзей, якая перакрочвае граніцу рэжымнай Беларусі з Польшы, на такая самая, па-першае. Па-другое, пасля аглашэння майго старту з Познання адна з палітыкаў ад дзяржаўнай права і справядлівасці зрабіла канферэнцыю прасовую, на якой сказала, што мой адказ пагражае бяспецы Польшы, таму што гэты плот адгараджае нас таксама ад беларускага рэжыму, што не з'яўляецца праўдай, таму што плот сам па сабе мае адлегласць 180 кіламетраў. У той самы час мяжа з Польшы з беларускім рэжымам 420 кіламетраў. І павінна быць іншыя выхады з гэтай сітуацыі, калі плот не дапамагае і людзі на мяжы гінуць. Насамрэч, вы, напэўна, таксама чулі, што Агнешка Холанд зняла...
Так, яна была нашым госцем таксама у эфіры.
Так, яна зняла фабулярны фільм, які паказвае, на жаль, толькі частку, але паказвае ўвесь гэты жах, які існуе цяпер на польска-беларускай мяжы.
Так, мы пра гэта гаварылі ў нашым эфіры і абавязкова пра гэта яшчэ будзе таксама. Дзякую, Яна, вам, мы маем вельмі мала часу, таму я мушу, на жаль, развітацца. Сёння маёй госцю была Яна Шостак, кандыдатка ў Сейм Польшы ад левых сілаў, і выбары ў Польшы адбудуцца ў гэтую нядзелю, а ўжо ў панядзелак, магчыма, мы даведаемся, ці Яна Шостак стала дэпутаткай польскага Сейму. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч, і дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. першая ў паваеннай гісторыі нефармальная грамадская арганізацыя «Беларуская майстроўня» узнікла 30 гадоў таму ў менскім студэнцкім асяроддзі, але пачынальнікамі яе былі не толькі студэнты, учорашнія школьнікі. Майстроўскія хлопцы цераз аднаго ўжо адслужылі войска і мелі досвед заводскай працы. Быў сярод пачынальнікаў і Мікола Сасноўскі, які з тых часоў і да сёння працуе рабочым на менскім мотавелазаводзе. Пазней, калі майстроўня здзейсніць свой калядны цуд і распадзецца на мноства розных ініцыятываў, яе рабочы складнік таксама сфармуецца ў самастойны кірунак – рабочы рух, спярша ў складзе Канфедэрацыі нефармальных маладзёвых суполак, а пасля і ў БНФ. Але гэта будзе напрыканцы 1980-х. А уласна ў 1980 годзе сярод заснавальнікаў майстроўні адзіным на 100% рабочым быў Сасноўскі. У Міколавай гісторыі людзі, якія яднали яго з беларушчынай, называюцца абагуленым словом інтэлігенцыя. Больш канкрэтна, старэйшыя мастакі.
Напярэдадні, як пазнаёміцца уласна з майстроўня, я пазнаёміўся са старэйшай інтэлігенцыяй. Мне давялося ад ваенкамата быць у лякарні. Там я пазнаёміўся з адным мастаком. Бачу, ён малюе нешта такое, мне не вельмі зразумелае, ну але ўжо тады ў мяне было ўсведамленне. Што трэба пераходзіць на беларускую мову. Ну і я зацікавіўся, а што ж ён малюе? Ён быў графік, і аказваецца, ён маляваў накіды да 500-годдзя Мікола Гусоўскага, да выдатнай кніжкі. Ну і вось тады я мне растлумачыў, хто такі Гусоўскі і што ён канкрэтна малюе. У мастака імя было Фелікс. Фелікс Янушкевіч, во. Я лежаў на абследаванні ў лекарні, і ён там месціўся. Ён мне казаў, што ў яго ўжо як бы апошнія, ўжо пасля якога ўжо яму блізка 27 тады было гадоў. А я толькі пачатковец быў.
Гэта быў 1979 год. На лета адкрыецца тая знакамітая мастацкая выстава, прысвечаная 500-м угодкам аўтара песні пра зубра. Але заўважце, што яшчэ да сустрэчы з Янушкевічам Сасноўскі ўжо меў усведамленне і пераходзіў на беларускую мову. Адкуль што бярэцца? Пры тым, што ў біяграфіі нашага героя нічога экстраардынарнага не было, калі не лічыць бабулі. Нашы вясковыя бабулі, традыцыйныя захавальніцы нацыянальных каштоўнасцяў, сталі правадніцамі ў беларускі свет для большасці майстроўцаў і для большасці беларусаў увогуле. Будучы нібыта тыповымі, яны і былі экстраардынарнымі для той эпохі, сістэмы і ўсёй беларускай савецкай антрапасферы.
Нарадзіўся я ў 60-м годзе на свята, якое цяпер у некаторых усё роцях не любіць, але ж. Нарадзіўся 3 ліпеня. Нарадзіўся я ў Менску, у 5-м роддоме, але адразу быў з роддома забраны і ў вёску. І там гадаваўся. Недзе гадоў да 7, пакуль у школу не пайшоў. Адправілі ў рускамоўную школу, навучылі правільна разгаварываць. У свой час памятаю, калі наязджалі бацькі на выходныя да нас, я казаў, баба, што это яны не так гавораць, як мы? Ой, нучак, ты ведаеш, яны ж там па-гарадскому гавораць, па-модному, не так, як мы тут. Але мае бацькі з вёскі, натуральна, і таму карані туды вядуць. Спаць Міловичу, недалёка ад Менску. У свой час я нават выцежку для майстроўцаў ладзіў менавіта ў Міловичу і паказаў усё, што там ведаў, радзіма манюшкі. Тут брата мой походить на другий бок Сміловичев праз Сашу Могилевскую, ее связка Гудовичи. Там, до речи, в свой час Зайковские археологичные раскопки проводил на Святой горе. Это мне знакомо, я туда наезжал, конечно. Матуля моя походит на другий бок с боку Сміловичев, 7 километров, вёска Смоленка, где я теперь поховали. Матуля моя працювала так само на заводе, и тата працював у литейном цехе, отчего, видать, и подорвал здоровье, и помер еще в 35 годов, неполных 36. Минску. Я скончил российскую мовную школу, натурально. И я все частей проходила мне на воду. Як это так? Вот я белорус, а родная называется чужим, чужой родным. Родная речь в школе в молодших классах. Ну и так я пришел до усведомления того, что треба вертаться домой. Ну, а уже после школы я не эксведомо до этого пришел. И когда уже познакомился с интеллигенцией, то это натурально отбылось простое, что я уже перешел сведомо на белорусскую мову. Так само вытягнул я своих батьков тогда. Ну, это был где-то 80-й год, как раз было свято у Вязанцы, это Купаловское. Мы походили по шапиках, закупили литературу, я памятаю, ой, теперь у меня 7 томов Купалы, тогда купленных стоит. Ну и натурально там, значит, познакомился с людьми, ну, там был Олесь Марок, Марочкин Олесь. Виктор Сташанюк был же ж и Олег Бембель там, и был еще там Геннадь Тумыш. Добро памятаю, коли мы спознялись уже на электричку, так первым добег Олег Бембель и самоотданно тримал дверцы в электричце, покуль уже мои батьки туда не вышли. Это мы уже як ехали назад.
Там у Вязанцы Миколу запомнился эпизод, який свідчить про пэўнае кіраванне процессом. Это еще да майстроўні и калядного цуду. Шукаючи, откуль яны взялися, я ведаю, что простого отказу и авторства гэтых з'яваў не знайду, бо не было ані канкрэтных планаў ці праектаў, ані арганізаваных структураў, ані выразнага лідара. Усё неяк рабілася само. Інакш у тых умовах і не магло быць. Старэйшая інтэлігенцыя марыла пра цуд і па магчымасці яго набліжала.
Нехта, магчыма, той же Шымарышкін сказаў Сташанюку, ну ты там, значыць, абмяняйся з Мікулам адрасамі і коли он там прийде, да, ему что почитать, и все. Ну, и они завязались у нас односины со Сташанюком.
До этого феномена мы будем вертаться еще не одной. Першопочатковый импульс белорусчины, який майстровцы отримали от своих вязковых бабуль, по идее, мусило развить и дополнить ведами поколение ихных уже городских батьков. Але батьки, как правило, своей уластной белорусчиной расплочивались за переезд у город, и тому ничего развить и дополнить не могли. Вось коли ихную роль брала на себе старейшая интеллигенция, люди, яким можно было и не расплочиваться белорусчиной, бо яны свядома обрали ее предметом своей деятельности, и профессия мастака ці навуковца гуманитария зрабить это им дозволяла. Ось як згадвае гэты феномен дачыненняў майстроўцаў і старэйшых Верця Лазоўская, якая цяпер Кандраль.
Я памятаю, што калі мы сустракаліся з нашымі працаўнікамі акадэміі навук, з навукоўцамі, это былі Конан, это былі Садоўскі, Зніч, Олег Бембель. И мне сдавалось, ну, это люди уже другого поколения. Они были старейшие от нас, там, на 20 годов. Это были фактично наши батьки. Але яны с таким пиететом до нас, молоди, ставились, давали нам слово, слухали нас, прислуховывались. Им были цікавыя наши думки и то, что мы робим. Яны нами захаплялись, и это читалось у их в очах, это нас подымало.
Для Для Миколи Сосновського увасабленням старейшей інтелігенції став Віктор Стащанюк.
Это самый таки близкий был из Мастаков. И он помер улетом 2007 года. И он богато працевал в галине реконструкции Минска. И весь верхний пляц, можно сказать, это ягоная праца, ягоная реконструкция. Ну, а жил он тут в улице такая ленинградская, провокзальная. И вот этот старый еще довоенный будинок. Я наведывался до его, он мне давал литературу. Про его я шмат чего спознал, шмат какие веды отримал. И менавито его знакомство с ним дозволило мне навод уступить в спрэчку с Винцюком Вячорком подчас знакомства с майстровней.
Гэтак мы подбираемся до ключевого моменту у истории Миколы Майстровца. Яким чином он познакомился с остатними?
У моего айчима тетка у Заславы жила. И мы собрались наведать ее. А приехавши уже в Заславье, я пропоновал наведать замчище. Ну, да и гляжу, там хлопец таки в окулярах, показывая на Кальвинске сборе, все нечто рассказывая. Я прислухался, чую, что и не зусим так, как я об этом маю информацию. Ну, и я тут уступил с ним спрешку, натурально. Ну, тут и затекаются хлопец, откуда ты взялся? Ну, то в окулярах был Винцук Вячорка. Потом мы, коли увайшли в музей, он тады и был в кальвинском сборе, тут до меня подошел один, такие потлаты с бородой, да и пытается, а ты кто и откуда взялся? Ну, и зашла оговорка, это был Сокол Воюш. И он тады меня больше-меньше представил людям. Ну, и с того часу уже так повелося.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня в «Острой браме» про цуд на каляды 30 годов тому говорит Микола Сосновский. Дома у Миколы у шафе вялізныя скрыні з асабістымі архівамі. Тут захоўваюцца аўдыёзапісы майстроўні, а яшчэ гліняныя медалі да майстроўскіх святаў, якія рабілі Генік Лойка і Алесь Костка, перазнятыя фотаспосабам кнігі у тым выглядзе, у якім яны 30 гадоў таму хадзілі па руках, а найперш акуратна раскладзеныя ў каперты многія сотні здымкаў, пераважна з часоў талакі і пазнейшых, але шмат таксама і майстроўскіх. У майстроўні Мікола лічыўся сваім майстроўскім фатографам.
Да, 17 гадоў я ў рукі фотаапарат наогул не браў. Тут мяне зацікавіў адзін хлопец, мой аднакласнік. Ну, і ўжо к таму часу, калі я пазнаёміўся з майстроўняю, мяне всякі такі быў фотаапарат. Ну, аднаго разу заўважыўшы, што я неяк выпадаю з усіх кантэкстаў на гэтых святах, мне сам Вінцук Вячорка прапанаваў: «Мікола, ці фотаапарат, фотаграфуй ты нас, рабі нам здымкі». І я як бы заняўся такой практычнай дзейнасцю ў майстроўні яшчэ, ну, і конечно, на аматорском уровне. На меня покинула первая купальня, и великое уражение. Как это было за славы? Соколовой уж был тогда княжичем. У него на голове был еще и парик с довжейшими волосами, хотя и своими он был не обделенный. Вот, а тогда, как ему еще коня вызначили, на початку все было файно и теплое, и все. А потом пошел дождь, и тут он уезжает, и так... Вот, закликая народ, значит, купали, и мы, конечно, на все забывшись, и на дождь вымокшие, и угрози там по колено, но святковали. Ну, майстроўня ладзіла купалле тады на самым гэтым на замчышчы, непасрэдна на валу, і добра памятаю, як абатлялася гэтае божышча з пап'е-машэ зробленае, якое было на доўгім такім кіі, там мацавалася, і яно, калі водбліск полымя на яго Клаусія, ну якби заглядала, що ж ми тут робимо і чого ми тут зібралися. А ще як я побачив дівчата, от і обв'язаних папороцю, я зрозумів, що ось я не витоки, ось я на старожитність. Майстровні в основному були студенти, натурально. Я голосу такого і не мів, динового на артиста і не тягнув, ну, але...
Але Микола одразу вписався в суполку і став її неад'ємним чальцом. Згадую, як узрушив усіх поетичний дебют у заводській газеті. Микола писав вірші.
Давно-давно не пишу, і я так лічу, писати більше не буду. У свой час я слабо так обознанный со станом литературы и белорусской стал спонтанно писать верши. И натурально, коли я поспробовал показать эти речи сталым литераторам и опытать их думку, и они, конечно, подбодировали меня, как молодого, что во, все классно, а лишь ты почитай и таких классиков, и этаких классиков, и этаких классиков. Отчего мне робилось сумно, я почитал разумеет, что все-таки я пишу для себя, ну а остальные, коли я стал читать, они уже давно про это сказали, и сказали значно лепей. А я еще такие довольно авторитетные для меня поэты, как Олесь Розанов, у одним своим нотатку написал такое, что значит, и чем больше мы напишем творов, подобных один на другим, и повторим тое, что уже было сказано, тем на больше творов мы сбеднем нашу литературу. Это меня совсем шоковало, и после таких вот прочитаний я зрозумел, что не варто мне с этим налогом. А и потом треба еще и казать про то, что я все-таки человек с працовного осяроддя. Я занимаюсь не конкретной працей, а у голову приходят совсем иншие думки, и начинаешь... У голові складати твор, можна сказати. Ну, а тут умови, ну, зовсім несприяльні. Одного разу, коли розірвався абразивний круг і вибив на стіні, пролетівши над скивіцею велику дірку, я зрозумів, що це все про мою незорганізованість, про те, що я робив одну, а... Коли кватеру змрок отулить, забудуся я светлым сном, хатинку бачу дорогую, рабинку под яе в окном. Мне снятся сливы каля плоту, страхам шилая хлява, и груша дичка ля воротов, и пляц ля нашего двора. Утулок хат не так знаёмы, посярод хаты стол старык, и ложек прадедом раблёны, в куте над образом ручник, и печь, як тая господыня, что кормить и дае тепло, и куфр, где ляжить бялизна, на свято каб надеть было. Самотой сердце горнется, коли вспомнишь до дробниц, росинку, что дрыжит на квецы, и водорный той пах суниц. И диву навод сам даешься, як же живешь, маркотна ты, поклич, а може отгукнется, хоть гомон лесу шепотки.
Коли бачиш, з яким святлом у ватчу, Микола пригадывая свое раннее маленство у прабабулі и прочитываешь гэты верш, написанный аккурат у майстровские часы, межволі думаешь, что тое вясковое маленство вспоминается ему як найлепший час у жыцці. И тіне ягоных водгукаў ды водсветаў шукаў Микола у майстровні.
Ну так, хотя на сегодняшний день, трэба сказать... Навряд ли я б здолел жить на вёсце, але уже что там буду спочивать, то я для себя вызначу однозначно. Научался я в школе не надто, як уже от того и маю такую деятельность. Я просто слесарь. на мотовелозаводе. Теперь уже и завода такого хутка не станет. Працую инструментальщиком, выпускаем сельгостехнику. Вот, у майстровские часы я уже там працевал. На початку 80-х і кпіни, і ще ось таке. А ти ведаєш, як гэта буде по-беларуску, а як гэта? Я ж цягом часу сприйняв гэта як спосаб для себе спазнання беларускай мови. Не столькі злаваўся, колькі просто я ще був як стимул набыцця нейких таких ведаў. Ну, але ясная речь, что в моїм асяроддзі люди не карыстаюцца мовою, і з гэтага все вынікае.
Сёлета 3 ліпеня Міколу споўніцца 50. Паза працай ён наведваецца ў менскі клуб меламанаў, збірае калекцыю музыкі і ў сваёй утульнай кватэры мае ўсё, што трэба для якаснага гуку. Мне згадаўся Менск 30-гадовай даўніны і яшчэ даўнейшы, калі маладыя людзі адмыслова хадзілі адны да адных паслухаць музыку. Пры гэтым асабліва цанілася якасць гуку. Музыкі было ўвогуле няшмат, і так проста здабыць яе было немагчыма, таму супольнае праслухоўванне ператваралася ў рытуал, які суправаджаўся абмеркаваннямі, новымі знаёмствамі, а часам станавіўся і ладам жыцця.
Люблю паслухаць музыку, больш люблю традыцыйны, альбо, як гаворыць, мейнстрымаўскі джаз, гэта фартэпіяна. А фортепиано для меня самый такой инструмент, який я, ну, вельми, это все. Коли я чую фортепиано, это особливо живцом, я могу, я б готов был, каб я не поднимался, только, ну, что-нибудь играл. Паўстала майстроўня. Гэта была з'ява такая спантанная. Ну, відаць, сталася патрэба ў гэтым, таму яно і ўзялося, будзем так проста казаць. Некаторыя людзі, якія пачыналі з майстроўні, яны пайшлі там, скажам, у палітыку, у вялікую палітыку. Ну, а простыя людзі... Я лічу, што б дзе, калі не казалася, мова ёсць асноўны паказчык беларушчыны, і можа чалавек, як ён сябе пачуваецца, як ён ёсць беларус, аб гэтым гаворыць толькі яго мова. Сам ён лепей аб гэтым, ну, ніяк не скажа. Я хочу сказаць, людцы, заставайцеся самі сабой, ніколі не фанацейце ні ад чога, ні, ну, заставайцеся нармалёвымі людзьмі, ну, старайцеся не здраджваць самі сабе ва ўсім, не толькі ў мове, а і па жыцці.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Мікола Сасноўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіі вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве поводле веры своей. Айцец Андрей Текота прошел свой крыжовый шлях у сгоде воли и сумления под знаком веры в Бога и в Беларусь. Уже в Виленской семинарии, а затем у Петербургской духовной католической академии, он належал до белорусских культурно-осветных гуртков. У 1917-м удельничал у первом съезде белорусского католического духовенства. Текота не просто витал на рождение незалежной Белорусской народной республики, а был обраной у яе раду. На початку 1920-х он уступил у орден Мариянов и узначалил Друйский кляштар, який виленский бискуп Юрий Матулевич марил зробить белорусским религийным центром. Але сталося иначе. Андрей Текота не смог противостоять тиску польских шовинистов. Он брал удел у 5-м униистичном конгрессе у чешском Велиграде. У 1933-м его брали генералом ордену Мариянов, а затем Ватикан призначил айца Андрея апостольским администратором для католиков усходнего обраду у Манчжурии. После закончения Другой Всесветной войны Текоту разом с иншими святарами Харбинской миссии напоткал трагичный лёс. Китайские коммунистичные улады передали миссионеров органам советской дзярсбяспеки. Айца Андрея обвинователи у шпионажи одночасово на корысть Ватикану и Японии. За такие сфабрикованные органами злочинствы Сталинский суд давал 25 годов концлагеров. Листы Текоты за колючего дроту до керавницы супольности белорусских сестеров харисток мати Аполлонии Пяткун свечить, что владыка, трываючи покуты, думками был у Беларуси. Можно жить на черных сухарах и воде, а нам еще дают вызначенную страву. Сяджу с тяжкостью, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Сто дня молюся за вас, за всех парафиянов и за Беларусь, писал он у 1951-м. Арештованный разом с Текотом святар француз Поль Шалей покинул сведчанье, что белорусский субрат подчас следства и в турме поводился героично и заручился с Богом, как соправдный покутник. Теперь отбывается процесс беатификации айца Андрея. На былых лагерных могилках у поселку Новочунка Иркутской области усталеванный памятный крыж Андрею Текоту. Мемориальный крыж удячные верники-белорусы поставили своему святару и на могилках у Сморгонским местечку Жодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-мариянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную сувязь. Казимир Смулько з'явился на свет на целое життё раней за меня. Был 13-м сыном у селянской семьи, учился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулько, як и я, завсёды шкадавал, что нигде николи не имел махчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягоных школах усё было по-польску, а у моих – по-российску. Смулько, як и я, насуперок забороне батьков, любил у дзяцінстве читать по ночах. Правда, у меня был ліхтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго свечка. Ён, як и я, николи не гарнулся до войсковой службы и в першую всесветную войну вырашил з религийных перакананняў пазбегнуть призыву на фронт. Хаваючыся у сваяков, Казимир мусил вести ночный лад життя, что разом с интенсивным читанием привело до раптовной страты зроку. От того часу ён крыху бачил одно в день. У 1920-м большевики арештовали Смульку як польского агента. У 1938-м поляки вывозили айца Казимира с славутого Друйского кляштару уже як небеспечного белоруса. Решту життя ён провел у Марианском кляштары у польском Скурце. Не только за кляштарными стенами, але и в целом ордене Смулько мел славу выдатного споведальника. Цалком страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурацкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы Радыё Свабода. На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарозкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветрах. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарозка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарозка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарозкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я знову і знову сумоўнічаў с айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарозку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў-марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі ўніверсітэт ён скончыў ужо святаром. После войны Сіповіч стал засновальником и первым ректором белорусской католической миссии в Лондоне. Там брал чинный удел в деятельности сгуртования белорусов Великой Британии и ангельско-белорусского товариства, шмат годов сопрацовничав с часописом «Божим шляхом». Гэта отец Чеслав навернув до белорусщины выпускника Сорбоны и Оксфорду Гая де Пикарду. Як апостольский визитатор белорусов католиков абодвух абрадов у эміграції Чеслав Сіповіч здійснив два подорожі вакол свету, привозячи адусюль бібліографічні рідкості для фондов будучої лондонской бібліотеки імя Скарини. Пазней бібліотека зробилася найбагатейшим белорусским книгозбором поза межами Беларуси. Открыццё Скарынаўкі у 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяти многих уладыка застався особою далекой от аскезы. Літературазнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадывая, як біскуп любив уладкаваться в саде под яблоней с томом Достоевского и бутелькою шаблі. На початку гэтага стагоддзя вышла книга выдатнага релігійнага дзеяча нашей эміграции гісторика беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чеслав Сіповіч, «Святар и белорус». Книга одразу трапила у разряд раритетов. У Друйском костеле Святой Тройцы до стагоддзя Сіповіча усталеваная мемориальная плита. Выгнанному сыну этой земли удячная суродича. Часам хочется дать портрет человека одним словом. У выпадку с айцом Александром Нацаном это слово «просветленный». Коли говорка про святара, не треба тлумачить «просветленный ким». Мне выпало наведать не одну сотню храмов разных конфессий. Але ніводный из них не был сугучной моей души так, как белорусская греко-католическая церква святых Петра и Павла в Лондоне. Чому? Тому, что там служил святар, який более за любую іншую сустретую мной духовную особу отповедал своему чину. У день, коли черной птушкою ударила в груди вестка про сыход духовного лидера белорусской эмиграции, историка, перекладника литургичных текстов, я не сгадывал того, что кожный может прочитать у сетеве. У памяти ожила будённая лондонская раница, коли крыху заспавши, я на дыбочках увайшоў у царкву и не одразу зразумел, что разом с айцом Александром нас на набаженстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, помылился. Разом с нами у стенах храму невидочно, але надзіва адчувальна были присутные и архимандрит Лев Гороска, и бископ Чеслав Сіповіч, и той 14-годовый белорусский подлеток Вуніят, якого российские колонизаторы в особе окружного полицейского апостола Новицкого у 1839-м не здолели перевести у пральную веру нават с допомогою 200 розгов. Об чем расповел у своем колоколе Александр Герцен. Цуд завсёды был с айцом Александром, сдавалася на отлеглости вытягнутой руки. У 1990 годе своим первым приездом у Беларусь после покутливо долгого, амаль бясконцага расстання Александр Нацан отродил нашу вуніяцкую царкву. Коли после референдуму 1995-го с выдавецких плянов выкинули нашу с Геннадием Сагановичем книгу про 10 веков белорусской истории, макет потрапил до рук айца Александра, и книга вышла. Вышла первый раз, потом другий, третий. Подчас апошнего наведывания родимы айцец Александр венчал нашего сына Богдана с Яниной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завітали у колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. С першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчацкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.